Da er det en glede å ønske velkommen til en ny utgave av Når Gud griper inn. Og du har i de siste programmene hørt om Kate Annbjørgs tjeneste i Østeuropa, både i Polen og i Kaliningrad. Du har hørt om mange forskjellige mennesker i alle aldre som har vært med på disse turene. Du har hørt om viderverdigheter i forbindelse med mange av disse turene på reisene. Og du har hørt om store ting som har skjedd i disse landene, i de barnehjemmene og på de stedene de har vært med å hjelpe. I dag skal det handle om en tur som ikke hendte for så veldig lenge siden. Kate Annbjørg, du må bare begynne å fortelle.
Ja da, det var rett og slett i fjor sommer det. Og det var jo et nytt stort skritt for oss i Levende Vann, for en av de visjonene som vi hadde fått når vi startet arbeidet i 97, det var at Gud hadde talt til mannen min at vi skulle ta med oss folk fra mange sammenhenger. Og vi skulle ta med oss ifra mange menigheter og sammenhenger og lag. Og han hadde hele tiden snakket om at det er sånn grupper ifra forskjellige kanter. Og han snakket om at jeg ser for meg 5 busser som ruller, sa han. Og han var veldig sånn forundret over alt dette her som Gud viste han og sånn. Og så hadde vi jo da holdt på i de her årene her, og stort sett så var det den ene bussen vår som rullet, og vi kjørte jo mange turer i løpet av året, og hadde i alle fall 4 turer fast, og i tillegg så hadde vi sånn enkelturer med lastebilen imellom der som ikke vi hadde grupper med oss, men vi gikk nå liksom der og ventet på at ja Gud, vi er bare åpne på for hvordan du har tenkt å gjøre dette her. Og så fikk vi jo da en henvendelse ifra bispekontoret her at om vi kunne tenke oss å ta med litt flere ungdommer ifra Kristiansand, ifra disse menighetene, for de hadde hørt om de her turene, og at det var ungdom fra Lillesand med, og at det var så bra, og de ønsker i grunnen å bli med på noe av dette her. Og vi visste jo at Gud hadde sagt til oss, som vi sa, jo, vi kan komme og prate litt sammen og høre hva dere har behov for, og hvordan dere tenker det, og litt sjelven var nok, vet du, for nå hadde han jo arrangert denne turen med en buss over lang tid, og på en måte innarbeidet litt både vaner og rutiner, og hadde folk som vi kjente godt nå, og sånn, men jeg stilte nå på kontoret der nede og snakket med han som var ansatt for ungdomsarbeidet, Og så sier han det at jo, han hadde veldig lyst til å utfordre Kristiansands menighetene på å sende team med oss. Og så ble nå dette bestemt at det skulle de. Så de sendte med oss noen ungdomsledere og diakonene på en januartur for å se på arbeidet. Og de var kjempefornøyde, og det førte jo da til at da bestemte vi oss for at vi skulle kjøre en tur som heter Reality. Og det var en tur der ungdom fra Kristiansand og områdene rundt her, de skulle virkelig få erfare hvem Gud er i praksis. Og ja, det var jo kjempebra, og vi fant jo det at vi skulle i alle fall satse på 2 busser, så vi la opp et budsjett på 100 plasser, og alle var kjempeoptimistiske og sa, ja, det var jo ingen problemer for 100 stykker, det var jo nesten sånn at vi måtte heller begrense litt med å gå ut med dette, for dette kom til å ta av. Og brosjyrer ble lavt, og henvendelsene gikk til menighetene, og de begynte å skulle melde seg på, og greier, og det var et stort trykk med i gang. Jo da, det var masse som ville være med. Og folk begynte å melde seg på, men så begynner det å nærme seg fristen for at denne her turen skal kjøres, og greier, og så plutselig så legger jeg merke til det at, så flott, det 7 nye menigheter som nå har meldt sin interesse. Og det er ifra frikirka, og det er ifra statskirka, og så var det noen sånne andre grupper som også var med. Men så tenkte jeg, ja, det var flott nå, begynner Gud virkelig å vise at det var mange menigheter, og mange forskjellige sammenhenger, og vi kjente liksom den. Men så, det stoppte på 85 påmeldte. Og så skulle vi ha sånt lite styremøte da, sammen med deg, og da hadde vi inne folk ifra frikirka, ifra Fribu, som er den landstekkens biten, og vi hadde folk inne fra Skjærgårdsfestivalen, for vi skulle sendes ut fra Skjærgårdsfestivalen som en sånn en stor sag på lørdagen, og vi hadde da inne folk fra bispekontoret her. Og vi sa der og pratet, så sier jeg det at, men jeg ser jo det at den prisen som vi nå har lagt opp til, med bare 85 deltagere, så ligger vi faktisk på 25 000 i minus. i forhold til de utgifter som vi nå har fått, for nå har vi jo bestilt billetter, og vi har bestilt visum, og det ferjebillettene, det liksom overnattingene der nede, og alle disse her ekstra utgifterne, og vi hadde jo også lagt inn da at vi måtte ned for å sikre oss at det stedet vi skulle sove, at alt det var i orden. For det var jo en ting å komme med en buss på 40 stykker og bo på et hotell. Og det var jo da et nok så billig hotell, men nå var vi plutselig, skulle jo være 100 stykker, og da skulle vi være i en annen del av bydelen, altså selve Kaliningrad er jo både navnet på hele området der nede, og så er det byen, selve Kaliningrad, hovedstaden i det. Men nå skulle vi ut i en liten, litt sånn mindre område, der var det masse sånne barnecamps, der de var på feriekolonier, og det var der vi skulle arbeide, og da måtte vi bo der oppe. Og det var jo et nytt sted for oss, så jeg sa det at en av tingene, forberedelsene, det at vi må ned, og så må vi se etter hvordan dette er med overnattinger, og vi må få bestilt disse plassene, og planlagt etter mye mer nøye når du skal ha så mange. Og ja, det var greit. Men så var det da de her 25.000 i minus. Så tenkte jeg med meg selv at ja, vet du, Gud har jo hjulpet så mange ganger, og nå er det jo i hvert fall ikke noe problem, for nå har vi liksom bispekontoret med oss, og vi har Skjærgårdsfestivalen med oss, og vi har Fribu med oss, og liksom oss, de store menighetene i Kristiansand, det var jo både Grimm-menigheten og Lund-menigheten, og vi hadde frikirka, og tenkte, dette blir jo så greit og enkelt, vet du. Og så sitter vi der og diskuterer også. Plutselig så er det en av de som uttaler til meg der, så sier han, ja, nå er du jo klar over det, at det er jo dere som er selve turarrangøren, sier han. Ja, selvfølgelig, sa jeg, det er jo, vi har jo opplegg og turansvar og sånn. Ja, så vi regner jo med det, at det som har med økonomi, det er deres ansvar. Og da kjente jeg bare åsen, hjertet sank i brystet på meg.
Vi er midt inne i programmet Når Gud griper inn, og denne gangen hører du om en tur som er under planlegging til Kaliningrad, en tur av en litt annen karakter enn det Ketan vi har vært med på før, i det at det er veldig mange ungdommer som skal være med, og så er det begynt å tåne seg opp litt økonomiske problemer, Ketan Bjørg.
Ja, og jeg så jo for meg disse 25.000, og hvis det bare var noe deg, så var det jo kanskje ikke så veldig stort problem. Men vi hadde jo nå tatt opp lån på 300.000 til huset i Kaliningrad, og hadde jo begynt å få inn sponsorer, og jeg følte jo at det da lå et ganske stort trykk på det. I tillegg til det så hadde vi tatt opp 350.000 i lån på bussen, for vi måtte jo kjøpe ny buss. Og det måtte jo stå vi selv som kausjonister for. Og i tillegg til det så hadde vi jo enda dette her lånet på 100.000 i Polen til det første bygget. Og alle disse tre store lånene, de sto jo nå bag som skygger, og så kommer dette svaret. Ja, det er jo dere som er økonomisk ansvarlig. Så sier jeg, ja, hva mener du med det? Hvis turen går med underskudd på 25.000, hvem skal få meg ikke hjelp til å betale det? Ja, nei, men altså, nå hadde jo de tatt ansvaret for å få inn til billettene til ungdommene, og de sto jo, mange av menighetene var jo med og samlet inn penger til det, og det var jo vi som var turansvarlig. Og da kjente jeg igjen, hjelp Gud. Så jeg gikk hjem, og så sier jeg til mannen min etterpå, så sier jeg, hva i all verden er dette for noe? Så er det akkurat som jeg kjente på innsida, både en harme over at dette skulle bli lagt på våre skuldre, som er egentlig en bare en liten organisasjon med mange deltakere. Og jeg kjente på disse økonomiske forpliktelsene, og jeg ser til mannen min at, ja, det betyr jo faktisk, sa jeg, at hvis vi går med 25.000 i underskudd, så er det mer av det som må betale det, sa jeg. Så kommer det så tørt ifra Øystein, så sier han, ja vel, sa han, om det så skulle være at vi må privat ta opp et lån og betale 25.000 for at 85 ungdommer fra Kristiansand skal reise på tur, så får vi bare gjøre det, sa han. Og jeg bare kikket på Øystein og tenkte, ja vel, her er du blitt arbeidsledig, og er arbeidsledig, men du står for den visjonen som Gud har gitt deg. Så jeg bare så på han, og så var det som det så stille kom på innsida, så sier, akkurat som Gud taler til meg, så sier han, du må ikke flytte blikket ditt ifra meg, og over på alle de flotte organisasjonene. Og så kjente jeg bare, nei Herre, dette er din tur, like mye som alle de andre. Skulle noe være for vanskelig for det? Så satt vi der og kikket på hverandre med Øystein, og så sa jeg bare, du har helt rett. Skulle ikke Gud være i stand til å betale 25.000? Sånn at turen går i balanse? Nå har han jo betalt alle de andre turene, og gitt oss alle de andre tingene vi har trengt til nå, sa jeg. Det greit. Vi gir beskjed om at turen kjøres uansett. Vi møtte de andre og ga beskjed. Jo da, vi kjørte turen, og de bare kikket litt med forskrekkelse på oss og greier og sånn. Og ja vel, hvis vi tog den risikoen, så var det greit. Og så var det et par dager før vi skulle reise. Så kommer der en av disse ungdommene fra Vøye på besøk. Så sier hun, du, jeg fikk bare beskjed om av min far at jeg måtte gå ut en tur til dere, sa han. For nå er det jo rett før turen, og så hadde min far så skrekkelig lyst til å gi en gave. Ja vel, sa jeg. Ja, du ser at han har søkt om noen penger litt for her og der og greier. Så jeg skulle bare si fra, nå har han satt inn 13.600 kroner på konto, sier hun. Oi, sier jeg, 13.600 kroner, det var ikke for lite, sier jeg. Det var jo lett en gave, for det hendte jo at noen ga en ekstra gave for turen på en sånn tusenlapp eller 500 kroner for å liksom bare litt ekstra. Men 13.600 kroner, så jeg sa, å, tusen hjertelig takk. Og så legger hun til, men jeg skulle bare si fra at det kan ikke dekke noe av turutgiftene. Oi, tenkte jeg, så sank hjertet mitt litt igjen. Ja, for det skal være til de ungdommene der nede på huset. Det skal liksom være til arbeid der nede. Ja vel, sa jeg. Ja, ok, sa jeg. Det var jo greit. Det ordner seg det, sa jeg. Og så plutselig så kom jeg til å tenke på at inne i våre budsjetter, der hadde vi lagt opp at alle ungdommene som bodde på huset skulle være deltakere på den campsen som vi skulle på. Og det betydde jo at de skulle også komme og bo på hotellet. Og det lå jo nå inne i prisen for alt det som vi hadde. Så sier jeg sånn, ja, tror du det går greit da at vi kan bruke de pengene til å betale overnattingene for ungdommene? For nå skal jo de, vi har jo invitert de til å komme og bo der. Sånn at jeg kan bruke de pengene til det? Ja, det er jo til ungdommene der nede, så det går jo så bra. Å, takk og lov, tenkte jeg med meg selv. Ja vel, men det var flott. Og så reiser vi ned. Og jeg følte liksom sånn at det nå har jo liksom sånn. Men så kommer jo da billetten til betaling ifra ferien. Og den kom altså den dagen vi skulle reise. Og så tenkte jeg det at jeg må bare skynde meg å få betalt den før vi går, for vanligvis så pleide vi bare betale på ferieleie. Men det er jo klart det var jo mange personer og store utgifter. Og så sitter jeg der, og så skal jeg bare legge inn denne summen der. Og så putter jeg inn liksom kontonummer og alt sammen, og så setter jeg opp denne. Og så tenker jeg, ja, nå legger jeg bare summen inn med det samme i budsjettet. For vi hadde jo et budsjett som var satt opp med utgiftene, og vi hadde jo fått priser og alt fra ferier på forhånd. Og så legger jeg inn da de faktiske utgiftene. Og så plutselig så legger jeg merke til. I all verden, og er dette her for en feil? Dette her kan jo ikke være riktig. Og jeg går igjennom papirene og sjekker og sier, i all verden, er det de har glemt for noe? For her er det jo noe som bare ikke stemmer. Og jeg ser frem og tilbake på bestillinger, på det som står på billettene og det som står på betalinger. Og så viser det seg det at de har gitt oss en ekstra rabatt på 25.000, nøyaktig den summen som jeg hadde trodd vi var i minus før vi reiste.
Du, vi lytter til programmet når Gud griper inn, og vi er midt inne i programmet nå, og det vi har hørt om en tur som nå planlegges, eller er begynt å komme i gang, som skal altså gå til Kaliningrad, og som skal dreie seg om 85 ungdommer fra Norge, fra 7 store menigheter her i byen, som skal være med på denne turen. Og det var problemer med økonomien, og vi hørte akkurat om et stort økonomisk under like før jeg skulle reise til Tanbjørg. Men nå er dere vel i gang da på turen?
Ja da, og du vet, nå var jo jeg bare helt vill, vet du, for nå kunne jeg starte turen med pluss. Penger. I stedet for 25.000 i minus, så hadde jo Gud bare slettet den gjelden før vi det hele tatt begynte med denne her ekstra gaven fra ferieselskapet. Og jeg bare kjente Jesus altså, og tenkte 13.600 i pluss liksom. Jeg var jo helt på giren, vet du, og kom ombord med i bussen og i full begeistring over de her tingene, og vi kjører ned igjennom. Og så lige så godt, så er vi nesten ned med ferieleie i Kaliningrad. Nej, i Karlskrona i Sverige. så får jeg sett at den ene bussen begynner å ryge noe så alldeles. Det kommer ut svart røyk, og dette er denne bussen som vi har leid inn. Og i denne bussen her så sitter det altså 50 personer, og det oser svart røyk ut bak den. Og jeg bare kjenner hjelp, liksom, hva i verden skal, er det nå som sier, tar han fyr? Og den kjører inn på sånn en parkeringsplass som er 10 minutter fra ferja, og bare svartlegger hele området der nede. Og vi kjører inn med siden, og ungdommene løper ut av bussen. Og jeg skjønner jo det at noen er redde, og vi var jo enda mer redde, vi som var i den andre bussen, for dette det så jo helt vilt ut for oss. Og her kommer vi ut med alt sammen, og så står altså bussen dønn stille. Så sier jeg til mannen min som kjørte denne bussen, er det for noe som har skjedd? Nei, det er noe som har gått i stykker, sa han. Ja, hva betyr det, sier jeg. Nei, det betyr bare at nå blir bussen parkert, sa han. Ja, men det er jo 50 ungdommer i bussen, sier jeg. Ja, det er ikke noe å gjøre. Vi får bare prøve å ringe og prøve om vi kan få til noe en eller annen form for transport. Og han ringer jo til selskapet her i Kristiansand, som jeg leier dem fra, og de har ikke noen buss som bare kan kjøres, og vi står jo der nede og skal med ferja. Og de vet ikke hvordan de skal ordne det, for det tar jo tid å kjøre fra Kristiansand til Karlskrona. Og vi står der, og god råd er dyre. Så sier jeg til Øystein, ja, men vi må jo få alt opp på ferja. Går det ikke an å så i hvert fall kjøre med denne bussen opp til ferjeleie, sånn at vi kan få lesse over i den andre bussen? For vi må jo få med oss bagasjen, og vi har jo da med oss en gruppe som skal synge der nede, og masse utstyr og trommesett, og jeg vet ikke hva som sto i denne bussen. Og all privatbagasjen som sto, det var jo mesteparten var jo denne. Så sier han, ja, vi får rett og slett bare begynne å lese over. Når vi får kjøre opp, og så ser at det, om ikke det går å få til å kjøre opp, og han kjører foran oss opp til ferja. Det oser jo, og det er jo bare, altså jeg vet ikke om noen av dere har sett den der når Reodor Felgen kjører med denne her og svartlegger bak denne her bilen. Sånn var det å kjøre bak bussen. Det ble bare svartlagt, altså. Og vi kommer opp de siste 10 minutterne, begynner å lesse hele bussen over i den av vår, som det stod 35 stykker i. Og alle ungdommene får beskjed om å gå på ferja. Og vi skal da ha all denne bagasjen med oss over i bare den ene bussen. Og vi sier, Gud, hvordan i verden har du tenkt å få ned de 50 som nå ikke har sideplass, og all denne bagasjen? Men vi kommer oss på ferja i den ene bussen, og Øystein begynner å være litt sånn, ser han, vet du noe, sånn. Alle papirene på trommesettene og det er registrert på den andre bussen. Og det betyr jo bare at nå kommer vi til grensa til Polen, og hvis de nå vil lave problemer, så får vi rett og slett ikke trommesettet inn. Og disse her tingene, det er jo så nøye, vi hadde jo tolla dette ut av Sverige, inn i Sverige, ut av Norge. Og vi bare satt i gang, Jesus, nå må du bare hjelpe oss. Og så sitter vi der på lugaren og ber og roper til Gud, Gud, nå må du hjelpe oss å finne ut hvordan vi skal få dette til. Jeg går i resepsjonen på ferja og sier, du, har du noen peiling på om det er noen busselskap i Polen som vi kan få leie den bussen? Ja, de prøver å ringe, nei da, det er ingen busselskap i Polen som kan leie ut buss på så kort varsel neste morgen. Nei, det var ikke tale om. Så sier de, men det går altså et tog. Og det toget, det går altså, det går 7:50. Og ferja er inne 7:00. Og hvis dere kommer der på bussen som går 7:15, så har dere en liten sjanse på å rekke det toget. Og det går inn til Kaliningrad. Wow, tenker jeg bare. Hvordan skal jeg greie å få 50 personer ut av ferja? Ifra 7:00 til 7:15, gjennom passkontrollen. Deretter rekker den bussen, og deretter rekker det toget. Og i tillegg så må vi ikke bare det, men vi må ha bussen vår, gjennom tolla, ned på busstasjonen for å tømme bussen for bagasje, for at de 35 som sitter igjen har et sted å sitte, og for at resten av bagasjen skal komme gjennom grensa inn i Kaliningrad. Og da bare kjenner jeg, Jesus altså, nå må vi bare gripe inn altså. Og jeg gir beskjed til alle ungdommene, vet du, vi må jo rundt på ferja og få tag i alle og si, ok, dere og dere og sånn og sånn og sånn og den og den og den og den, 50 stykker i tallet. Når klokka er 6:45 i morgen tidlig, da skal dere stå foran utgangen, sa jeg. Og da skal dere være leina opp, og dere skal bare håndbagasjen, og dere skal ha passet i neven, sa jeg. Og med en gang de åpner døra, så skal dere løpe det dere kan, ut tuba, ned i passkontrollen, og ut i den andre enden, og der kommer bussen 6:15. Ja, alle sto leina klar neste morgen. Og jeg sa, Jesus, nå ber jeg bare om engler, altså, for nå må det være engler som hjelper oss, hvis dette skal gå. Og de står klar, og døra åpnes 7:3. Og så hører jeg bare 50 par bein som løber gjennom tuba. Og det var et bråk av en anverde. Henne gjennom, vet du. Og du hørte bare det zooma inn gjennom. Og ned i passkontrollen. Og heldigvis så var det jo selvfølgelig da ingen polakker som var kommet, eller andre som var kommet imellom oss 50. Og inn med passet. Og han kikket. Og vanligvis så kan de jo bruke all verdens med tid. Men han åpnet passet, og før jeg visste ordet det, så sto jeg på yttersiden i Polen, og da var altså klokka blitt 7:03, og i løpet av de få minutterne hadde altså 50 stykker kommet seg gjennom passkontrollen og sto på yttersiden, og akkurat i dag så får jeg sitte på den andre siden av gata, en buss som kommer kjørende med riktig nummer 105. Så roper jeg bare, løp, roper jeg. Og alle styrter over hovedveien for å prøve å røkke denne herre bussen som kommer opp som er nummer 105. Og du ser bare helene på alle sammen. Og jeg kommer hen, helt anpust, og så begynner jeg å telle 1, 2, 3, 4. Og så sier jeg, ja, men det er bare 49, det er bare 49. Og henne den femte, å nei, det er jo med det, sier jeg. Og så kommer vi oss inn i bussen, og der kjører bussen. Ja, så står jeg jo der og skal kjøpe billetter til 50 stykker som skal med lokalbussen ned til togstasjonen, og jeg vet at vi har liten tid. Men hun teller jo opp alle disse her 50 billetterne. Jeg er jo så lykkelig og glad over at vi kom med en buss som gikk altså et kvarter før den andre. Og hun står der og teller opp, og i det jeg snur meg og har fått billetterne, så legger jeg de ned i lomma i maveveska. For det er jo sånn vi gjør det i Norge. Når vi kjøper billetten, så får vi billetten, og det var jo kvitteringene. Og så sitter der en dame der på rett foran døra, på sånn en einerstol. Og så kikker hun på meg, og så sier hun til meg der at «Unterschuldigen Sie, sprechen Sie Deutsch», sier hun til meg. Og så tenkte jeg, «Hæ, liksom, unnskyld, prater du tysk, liksom?» Nei, nå er en bisjen ser jeg tilbake igjen, og jeg er litt sånn, uff, nei, hvordan er det nå, det her med de tyske glosene, dette her har ikke jeg da, uff, jeg har ikke spørt tysk på så lenge, og så begynner hun å snakke til meg på tysk igjen, og så skjønner jeg det har noe med disse billetterne å gjøre, og dette forstår jeg jo ikke. Og så sier hun at, bare et øyeblikk, sier hun på tysk, og så hopper hun ned av dette og ser det, og så går hun hen, og så tar hun alle billetterne, og så begynner hun å putte det inn i en sånn maskin som henger på veggen, og det var visst noen sånn stemplingsmaskin, og det skjønte jo ikke jeg noe av. Men når hun er ferdig med billett nummer 50, så sier jeg til henne at, ja, vi skal til togstasjonen, sier jeg. Og så sier hun, ah, det var her det, liksom sånn, så da måtte vi jo av. Og så sier jeg, vet du hvor jeg bestiller billetter? Så kikker hun på meg, så kikker hun på klokka. Og så sier hun, kom en si bitte, sier hun. Og så fyger hun av bussen med 50 stykker, i lang løpende rekke bak, inn gjennom, og denne her lille dama her, altså hun gikk altså på stiletteler. Og hun løp foran meg, på stiletteler, hen igjennom, og 50 stykker løper bak meg, og vi kommer inn på togstasjonen, hun løper rett til luke nummer 1, spør om hvor jeg kjøper billetter til Kaliningrad, vinker meg videre til billettluke nummer 6, og sier det var her, og hvorpå hun spør for meg om hvordan priserne er, og jeg får greie på mø, og så sier jeg bare, ja, det er greit, vi skal kjøpe disse billetterne. Og så snur jeg meg, og så kommer jeg på, hjelp, jeg har jo ikke polske penger. Jeg må jo få tag i en bankomat. Og så får jeg sitte bankomat hen på veggen, og så i det jeg skal løpe på den her, så plutselig får jeg sitte at Eivind står bak meg. En av de som er i reisefølge. Og så tenker jeg, ja, men i all verden, Eivind, hva gjør du her, sier jeg. Er ikke du i følge med Øystein og de andre i bussen? Jeg blir liksom litt forvirret, litt for fjamset, for liksom... Du var jo ikke blant de 50 som skulle løpe ned og være med her. Hva er det nå som har skjedd? Å nei, sier han. Øystein står parkert utenfor. Står Øystein parkert utenfor, sier jeg? Ja, men det går jo ikke an. Det er jo akkurat så vidt at vår buss er kommet frem. Og nå står vi her og kjøper billetter, og jeg trenger bankomat, sier jeg. Ja, der er bankomat hen på veggen, sier han. Og jeg løper hen og putter inn i bankomaten. Nei, den virker ikke. Løper til neste bankomat. Nei, den virker ikke. Og da kjenner jeg bare, Jesus! To bankomater i busshallen, eller i togstasjonen, og det er ingen som virker. Så står der en mann og kikker på meg der, og så sier han, du må gå rundt i hjørnet, peker han. Og jeg tenker liksom, i all verden, det er jo helt liksom bak, hva er dette for noe? Så bare vinker han på meg, og så viser han, jo da, det var en bankomat som lå bak veggen på den andre siden. Og så sier han, der får du penger. Jaha, ser jeg. Ut med pengene, kommer tilbake, og så ser Eivind. Du, Øystein, jeg vet ikke for noe som sier det med bussen, sa han. Men vi kommer til 12 klareringer, med bussen full av bagasje. Og så sier han. Ja, og mange edder i bussen, sier 12-betjenten. Ja, vi to, sier Øystein, for de var jo bare to der som sto utenfor. Å ja, men da kan de bare kjøre, sier han. Og hvorpå Øystein kjører ut av tollet, uten et stempel, uten et papir, uten noe som helst, og kjører ned til busstasjonen, til togstasjonen, og møter oss utenfor. Og vi løper som gale ut i at jeg har fått billetten, tar bagasjen, løper gjennom en undergang med denne herre dama foran oss. Og opp noen trapper, og akkurat da kjører toget inn på stasjonen, og vi kan til å stu inn med bagasje. Og så sier han ene som står bak oss i køen, jeg løper ned og får tag i noe vann, for det trenger vi på toget, sier han. Og han styrter ut og får tag i vann og kommer som siste mann ombord i toget. Og så kjører vi med 50 stykker til Kaliningrad.